Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Te-am așteptat la o nouă întâlnire, la un nou episod din Pâinea cea de toate zilele. Pâinea, o am în mână și totdeauna proaspătă și savuroasă. Este o vorbă românească care spune: cum îți așterni, așa dormi. Bine, orice copil își dă seama că dacă, știu eu, întinde bine salteaua de paie, dacă e la țară, sau merge în șură și își așterne un culcuș bun, așa, o crotit de curenți, să fie cald, atunci va dormi bine. Numai că acest proverb se referă la altceva. Cum îți întemeiezi, știu eu, ițele vieții? Știi că există urzeala și, pe urmă, e firul, bătaia, țesătura. Urzeala sunt coordonatele vieții tale. Ei bine, cum îți așterni viața? Așa vei dormi, așa te vei simți. Mi-amintesc de un caz, un tânăr neînsurat avea de ales între, știu eu, 5, 6 opțiuni feminine. Toate fete frumoase, cu minți, care au învățat, facultate, familii bune. Iar el a zis: optez pentru fata asta că are un anumit avantaj care cred că îmi va folosi la urmă. Și anume, tatăl ei este frate cu un tip politic foarte însemnat, senator. Și îți dai seama că, da, viața asta e un șir de oportunități pe care le folosești. Și dacă fratele tatălui este un om atât de mare, da, el nu este creștin, dar frații sunt într-o bună relație, tatăl și cu fratele lui. Îți dai seama că mi se va deschide o cale, iar viitorul depinde de poziția pe care vei fi pus. Și a luat-o pe Maria, nu-i numele ei. Sigur că nu era cea mai convingătoare opțiune, dar avantajul ăsta era greu, greu. La ora actuală, senatorul nu mai e senator, Maria cu doi băieți nu mai e pe placul lui, pentru că și-a dat seama că a greșit, a făcut o socoteală greșită și a așternut viața prost și a dormit prost. Bine, la ora actuală, statul permite să arunci totul la coș, să faci da capo totul, să începi un start nou. A divorțat și acum umblă pe diferite rețele să găsească pe cineva care se ofere compensație. Nu te gândi la nimeni, nu căuta, pentru că am făcut o poveste pe care să nu o poți identifica. Acum mă gândesc la acest erou David, omului Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a scos prin circumstanțe. L-a pus rege peste cel mai important și cel mai semnificativ trib. La data aceea era unul, nu-i chiar singurul, unul dintre cele mai semnificative triburi, Iuda. Mai era Efraim, un trib foarte puternic. Și să citim care capitulare, să vedem cum își va șterne el viața. Bărbații lui Iuda au venit și au uns acolo pe David ca împărat peste casa lui Iuda. Era ceasul lui Dumnezeu când el a făcut dreptate. Însă Abner, fiul lui Ner, căpetenia uștirii lui Saul, a fostului rege, acum a decedat, a luat pe fiul lui Saul, pe Iș-Boșet, și l-a trecut la Mahanaim. Acesta era omul politic, cel care știa care în mână istoria regatului. Și l-a pus împărat peste Galaad, peste Geșuris, peste Israel, peste Efraim, peste Beniamin, peste tot Israelul. Și numai casa lui Iuda a rămas lipită de David. Și aici am rămas data trecută: ce însemnează istoria? Istoria cine o face? Regii sau poporul? Păi, generalii sau oștirea? Și știi care este răspunsul? Proiectul, planul, direcția niciodată nu o să vină din popor. Vine dintr-un cap luminat, bun sau rău. Iar poporul se scurge pe jgheapul pe care îl întinde capul luminat. Dacă este un jgheap bun, poporul îl înfăptuiește. Dacă este un jgheap rău, tot poporul îl împlinește în nenorocire. Și fii atent care a fost rezultatul acestei disjuncții în cadrul aceluiași popor. Vorbeau aceeași limbă, era aceeași țară, că erau 12 triburi, altceva. Erau 12 familii și noi avem atâtea județe. Un județ e tot România, un trib era tot Israel. Războiul a ținut mult între casa lui Saul și casa lui David. Stai puțin, cine se lupta în războiul ăsta? Din nou, bietul om din popor. Hai, la oștire! De ce? Să-i batem pe aia fraților noștri. Și pentru că era regele, și pentru că avea drept de viață asupra supușilor, s-a dus și el și a lăsat muierea pruncii să se bată cu frații lui de dincolo. Urât! David era tot mai tare și casa lui Saul mergea slăbind. În timpul acesta, Abner, fiul lui Ner, a ținut cu tărie la casa lui Saul. Și acum te întreb, de ce? Că nu mai era Saul. Și cum vom vedea că Ișboșet era un rege marionetă, un papițoi. De ce a ținut atât de mult la casa lui David? Știi de ce? Pentru că am o poziție. Iar poziția mea depinde de o structură, o coroană, chiar dacă coroana aceasta e fluctuantă pe diferite capete, dar vreau să, sub pretextul unui conservatorism, a unei atitudini de atașament, țin totuși la casa lui Saul. Într-o împrejurare, Abner, socotindu-se mare și tare, și-a permis să ia pe una din ținitoarele lui Saul și să o ia pentru el. Știi ce însemna asta atunci? Când iei pe nevasta defunctului rege, iei și tronul rămas vacant. Și atunci Ișboșet a spus ce ai făcut, e păcat. Și Abner s-a mâniat foarte rău de cuvintele lui Ișboșet și atunci a răspuns: Dumnezeu să pedepsească cu toată asprimea pe Abner dacă nu voi face cum a jurat domnului David când i-a spus că împărăția va fi luată de la casa lui Saul și scaunul de domnia lui David va fi ridicat peste Israel și peste Iuda. Ah, ticălosul! Cuvintele acestui Abner pledează împotriva lui și l-acuză. Adică tu știai că Dumnezeu i-a dat lui David. De ce nu ai dus poporul de la început? De ce a trebuit ca Ișboșet, regele pe care tu acum îl serviai ca mareșal, să te facă atent că aspiri la o poziție care nu ți se cuvine? La poziția de suprem, când tu m-ai pus pe mine și m-ai recunoscut tu și poporul, zicea Ișboșet, că sunt rege. Va să zic că îmi periclitează poziția, zice Abner. Nu-i nimic. În cazul ăsta trag macazul și merg pe ceea ce știam, pe cunoștința pe care conștiința mea mi-o tot repeta obstinat, iar eu o tot călcam. Și acum am motiv să-mi ascult conștiința. Faptul că el știa că Dumnezeu l-a pus pe David peste tot Israelul și a mers contra lui arată caracterul lui jegos, mizerabil al lui Abner. Și Abner a trimis soli ca răzbunare. Nu, avea interese. La David să-i spună din partea lui: a cui este țara? Fii atent aici. Știi ce însemnează întrebarea asta? Cine este în control? Cine are puterea? Dumnezeu? Și că cui este țara? Sau omul, Abner? Practic, când zice a cui este țara, el se anunță, se introduce la David ca fiind marele jucător pe tabla de șah. În mâna mea stă piesa. Fă legământ cu mine și mâna mea te va ajuta să întorci la tine pe tot Israelul. Mă opresc să te întreb. Gând bun sau gând rău? Sigur că David, săracul, tânja și el să se împlinească odată făgăduința lui Dumnezeu. El aștepta și uite acum s-a deschis o fereastră de oportunitate. Tii, ce ocazie, ce mare șansă să vină la mine omul cheie care poate să întoarcă inima oamenilor spre mine. Bună ocazie sau rea? Și în 2 Samuel, capitolul 3, versetul 13, David răspunde, bine, voi face legământ cu tine. Trebuie să fii un om deschis la minte ca să prinzi oportunitățile. Trebuie să știi cum să folosești, știu eu, circumstanțele favorabile și nu e atât de important să vezi cu cine ai de-a face, ci ceea ce îți oferă el. Eram odată în gară, eram la Tulcea și vine un tip și îmi scoate, m-a văzut un om cu cravată, a zis, domnul, am ceva special pentru dumneavoastră, pentru soția, pentru... Și scoate din buzunar o batistă din care îmi scoate bijuterii și să vă spună, iar după aceea negociem prețul. Aur, aur, diamante! Păi dacă îți oferă ocazia, prinde moțul, pentru că ocazia are un moț în frunte. Sau trebuie să te uiți la cel care îți oferă ocazia. În momentul în care David spune, voi face legământ cu tine, intra în relație. Cu cine? Dar el era comandantul, marele șef al armatei, al statului major, a imperiului vecin, al lui Israel. Când el vine la mine să trateze ruperea, știu, poporului și nimicirea regatului, cum se cheamă acest individ? Memoriile unui trădător, Lupu Costachi. Ăsta a fost mână în mână cu nemții în timpul primului război mondial. A fost un om care s-a vândut conștient și a spus, domnule, trebuie să sufle vântul în pânza ta. Că dacă țara e sub ocupație, dacă au venit rușii peste noi, asta în perioada în al doilea război mondial, atunci trebuie să mergem cu rușii. Dacă vin nemții, trebuie să mergem cu nemții. Dacă vin americani, ținem cu ei și dacă vin turcii, ținem cu turcii. Dar unde mai e patriotismul? Unde mai e loialitatea? Unde mai sunt valorile? Nu există decât o singură valoare, avantajul. E bine ce face când David spune, voi face legământ cu tine? Și îi pune o condiție, fii atent condiția. Condiție ca să mă recunoști împărat și să depui armele, te iau la masa mea, ca dacă vrei paharnic, pitar, logofăt, dar nu mai răspundere în armată, pentru că atunci voi ști sigur că devii loial. Da, era rezonabil și îl desșuruba din poziția de mare șef și de mână care învârte istoria. Și iată ce a spus tu. Condiția să nu-mi vezi fața decât dacă îmi vei aduce mai întâi pe Mical, fata lui Saul, când vei veni la mine. Și acum sunt tulburat. Am intrat într-o altă galerie întunecată. Păi de avea două neveste, pe Ahinoam și pe Abigail. Ce treabă mai avea el cu Mical? De ce o dorea pe Mical? O să spui, știu de ce. Prima dragoste. Acum nu era chiar prima, cred că Merab, fata cealaltă, mai mare, care a fost promisă de Saul, poate de ea s-a îndrăgostit întâi. Asta era poate a doua dragoste. Da, era prima nevastă, prima soție. Și eu știu că ori de câte ori se întâmplă să se realizeze această absolută unire între două ființe, există un lipici emoțional, un lipici spiritual, uman, mi-e dor până și de mirosul lui sau al ei, pentru că fiecare om este special. Și poate că plecat în grabă, izgonit, a rămas cu icoana ei, chiar dacă a luat-o și pe Ahinoam din Israel, a luat-o și pe Abigail din Carmel, dar poate că visele lui tot pe Mical o avea. Sau e un alt plan aici? Și mi se pare că David nu este un om atât de naiv și atât de feciorelnic și adolescent să se gândească la prima lui dragoste. Auzi? Cine era Mical? Fata lui Saul, da. Și cine era Saul? Era chiar oponentul lui. Iar în momentul când o vreau pe Mical, vreau ca oamenii să recunoască că eu sunt, de fapt, moștenitorul regatului de drept, nu de fapt, nu prin Abner, ci prin faptul că, uite, fata lui e la mine și știi cum este cu regența. Prințul Charles a devenit regele Angliei, măcar că el nu era din firul, din linia de sânge. Era Elisabeta, nu era el. Dar vezi, când moare regele, consoarta poartă mai departe coroana. Deci, probabil că era și o socoteală politică. Și asta, probabil, ca să-și consolideze pretenția, imaginea și toată lumea să spună, da, da, noi ne unim, nu pentru că Abner ne leagă, ci pentru că Mical e cea care ne leagă. Și acum vine un moment care îmi frânge inima. În versetul 15, au trimis-o ea de la bărbatul ei, Paltiel, fiul lui Laiș. Și bărbatul ei a mers după ea, plângând, până la Bahurim. Mă opresc pe acest verset. Auzi, care bărbat, bărbat în vechime, în antichitate, când era marele mahăr și marele șef și toți erau la picioarele lui, care bărbat se, știu, înjosește în așa măsură încât atunci când ia nevasta să meargă ca un copil după ea să plângă? Dar te întreba altceva. Dacă el a mers după ea plângând, oare ce era în sufletul ei? Ca să nu te întrebi. Câți ani au fost? Mulți ani. Peste 10 ani când ei doi au fost. O să vedem un tablou mai târziu al istoriei ei. Mulți, mulți ani a stat cu Paltiel. Și dacă el plângea după ea, înseamnă că se iubeau. Și probabil că și ea n-ar fi vrut. Ea plângea, el plângea, pe ea au luat-o plângând și el după ea. Faptul că un bărbat în antichitate și-a iubit atât de mult soția încât a mers plângând după ea, cu adevărat, e un, știu, un tablou atât de luminos și de frumos, păcat că este însângerat, este îndoliat. Și bărbatul ei a mers după ea plângând până la Bahurim. Atunci Abner i-a zis, pleacă și întoarce-te! Și el s-a întors. Nu știu dacă știi, am acasă sau pe laptop un tabel al stresorilor sau factorilor de stres. Sunt trei categorii de stres. Psihic, fizic și chimic. Ei bine, știi care este cel mai puternic sau cel mai dureros, cel mai grav factor de stres? Moartea cuiva, a soțului sau soției. Nu există o nenorocire mai mare ca să zdrobească un suflet mai puternic decât pierderea jumătății din el, căci cei doi vor fi una. Și îmi dau seama și îl înțeleg pe Paltiel și poate voi înțelege și atitudinea lui Mical pe parcurs din cauza acestei rupturi, acestei tragedii. Citim mai departe, Abner, plin de energie și de inițiative, a stat de vorbă cu bătrânii lui Israel și le-a zis, odinioară voi doreați să aveți împărat pe David. Puneți-l acum, căci Domnul a zis despre el. O, știa banditul. Prin robul meu David voi izbăvi pe poporul meu Israel din mâna filistenilor și din mâna tuturor vrăjmașilor lui. Am spus că e bandit, da, ticălos, pentru că el a luptat, a condus toată lucrarea, toată mișcarea aceea de prindere, de, știu, găsire și nimicire. El a fost împreună cu Saul peste tot să-l prindă pe David și știa, un om fără caracter, josnic. Și să vezi acum surpriza. Și David a dat un ospăț în cinstea Domnului Dumnezeului Israel, fals. în cinstea lui Abner și a celor ce erau cu el. Pentru că omul avea și el, știu eu, și leahta, ceata lui. Îmi pare rău de tine, David. Nu-ți dai seama că gândirea politică este antigândire spirituală. Politicul, știi ce-i politicul? Cuvântul politic vine de la polis, cetatea. Polisul în Grecia antică, Atena, Corintul, Efesul, polisul era o împărăție, erau cetățile stat. Iar polisul însemna să ai împărăția în mână. Iar politica era cum să pui mâna pe putere ca să ai polisul, nu politica, să ai în mână. Ei bine, atunci când gândești politic, nu te gândești spiritual, ci ești dispus să treci peste criteriile morale, peste principii, să accepți sfărării, să te faci prieten cu dracu până treci puntea, cum e vorba populară. Ești dispus să faci alianțe cu oricine, numai să rămâi în putere. Puterea e scopul politicii. Iar dacă am puterea, în funcție de inima mea, mai dau și niște grăunțe la popor sau nu le dau deloc. Au fost perioade și perioade. Rareori în poziția puterii, la coarnele puterii, la pupitul de comandă, ajunge un om care n-are interesele lui. Am întâlnit, poate, în istorie și dintre ăștia care au spus eu trăiesc să slujesc poporul. Probabil că n-au durat prea mult, pentru că oamenii aceștia buni în sistemul rău sunt expulzați, sunt scuipați, sunt vărsați. Cunosc chiar istoria unor papi care au vrut să facă reforme în biserica pe care o iubeau și în câteva zile au fost eliminați, pentru că sistemul nu-i suportă. Iar cel care intră în politică și este omul lui Dumnezeu e un oximoron, e o antiteză, un antagonism de conținut. Nu poți fi politician și creștin. A, dacă ești în politică, foarte bine, fă-ți politica, dar să n-ai pretenția să fii lider în biserică. E treaba ta și nu judec pe nimeni. David, practic, a acceptat mărul otrăvit și în momentul acesta Abner îl prinde în capcan. Observi? Cine face jocul? Regele e la picioarele pionului. Mă opresc aici, dragul meu, și îmi pare rău. Și nu uita, pentru că cu asta am început. Vrei să-ți fie bine? Vezi cum ți așterni. Am avut situații în viață care erau critice. Și Dumnezeu atât de bun e că nu m-a lăsat. Și mi-a spus întotdeauna, tu ține-te de principii. Nu călca principiile, că doar atunci poate Dumnezeu să te apere, când te ții de principii, când stai lângă principii. Când nu te interesează nici oportunitatea, o pierzi. Nu-i treaba ta, Dumnezeu conduce viața ta. Tu stai lângă principii și atunci stai cu Hristos, păzește-te dacă vrei să dormi bine. Pe curând!